om hier in 'n verhouding te staan met een van ons laerskole in die dorp waar ons waar daar eintlik vir ons 'n bietjie die tafel gedek is om met die hoof van gesprek te kan tree dat ons volgende jaar en van Januarie af ons dienste kan skuif na daai laerskool toe. Wat plek maak vir meer mense? Plek maak vir meer invloed, plek maak vir meer groei, plek maak vir meer kinders van ons klasse en allerlei goeders, plek maak vir dat ons tieners aan die gang kan kry daarso en so voort. En ons is regtig opgewonde daaroor in die volgende seisoen. Ek het donderdag so 'n bietjie met een van die kerkleiers wat tans in daai skool is gesels en hy het vir my die tafel gedek. Ek moet net 'n afspraak kry by daai hoof en hulle klaar die werk doen en die hoof sê net, "Nee, ons moet kom. Hulle is reg vir ons." So daar's 'n regtige miracle wat besig is om te gebeur, want jy daar's iets in die kultuur in Stellenbosch van om in 'n skool kerk te hou, nê? Maar daar's ook net soveel skool. So jy moet regtig sien hoe die Here net besig is om voor ons uit te loop. Verlede jaar toe ons besig was om vir 'n ander spasie te soek, het die Here vir my 'n woord gegee uit Jesaja 61 uit wat net gesê het, dit wat julle nou opgee, gaan ek vir julle teruggee, dubbel teruggee. En ek het net 'n belofte beleef van die Here wat net sê, hoorie, ek loop voor julle uit, ek's besig om 'n ander plan te maak vir jou. Moenie jy worry nie. En dit is waar ons opgewonde is in die volgende seisoen. So, ek wil net vir jou sê, jy is deel van iets wat die Here besig is om te groei. Jy is deel van iets wat regtige impak gaan hê. En ek dink altyd dit is belangrik dat ons osself deeltyd sal gee om die vraag te vra, Here, wie nog moet deel wees van community? Wie het nog 'n spasie plek nodig om te kan ontbid? Wie het nog 'n plek nodig soos daai jong man wat hier kom sit het en net gesê het, hoorie, hier het vir my net die platform geskep dat ek my hart kon oopmaak en mense het my kom bedien en dit het my lewe verander. En dit is waaroor hierdie gaan. Dit is ons gaan nie na 'n skool toe vir enige ander ding as net lewensverandering wat die Here wil kom bewerkstellig deur sy voertuig, die liggaam van Christus, om mense nader aan sy hart te trek. So wees saam met my opgewonde daaroor en bid julle broers en susters, bid vir ons. Want daar's 'n klomp goeters wat moet gebeur. Daar's 'n klomp dinge wat moet gebeur in dit en ek dink een van die dinge wat moet gebeur is dit gaan van ons verg dat ons spanne begin bou en ek wil vir jou nou al vra om so lank te begin beraad oor in jouself te gee daarvoor. As ons net kyk na ons kinderbediening en dit wat ons graag daar wil doen en dit wat eintlik die behoefte is. Kyk ons omtrent dat ons so in totaliteit so 24 personeellede wil hê wat nie elke Sondag dien daar nie. Ons wil 'n lekker span bou wat ouens en vrouens kan by my ek ja, dit is mos nou 'n algemene groepsnaam, jy weet, soos 'n trop, jy praat van ouens. Dit is ouens mense in 'n trop bokke. Dat ons wil so 'n span hê van 24 mense. Op die oomblik is daar 6 mense wat deel is van ons kids ministry team wat elke week daar so is, en hulle al 6 werk jy almal gelyk nie, dit is 1 keer 'n maand, 2 ure wat 'n ou jouself bereidwillig maak om daar te gaan dien. As ek dink aan die setup van 'n skool soos daar is 'n paar hande wat moet inspring om dinge reg te maak, daar is gelukkig gaan dit 'n semi-opgeslaande spasie wees, so ons gaan nie klank en al daai goeders op te sit nie, want kyk, as jy nou vir jouself 'n moeilikheid maak, dan moet jy elke week jou klank afval en weer opsit, want dit is weird. Daar spring sulke demoontjies in daai kabels en dan krappie speakers en sulke tipe van goeder. So, daarom nie daai goeder nie, maar as dit kom by die stoele setup en al daai goeder, ons gaan hande nodig hê om 'n koffiestasie aan die gang te kry, want ons gaan nie 'n spasie hê soos hierdie wat permanent gebruik word nie. Wat gebeur met hierdie spasie? Ons gaan hom hou. Ons gaan deur die week ons worship aande, ons metamorfo wat volgende jaar hierso gaan wees, ons studentebediening, ons selgroepe, al die opleidingsgeleenthede, ons gaan dit nog steeds doen in hierdie spasie. So hierdie gaan ons basis wees, basecamp. Maar ons gaan so 'n bietjie gaan en sê, Here, ons staan in geloof om plek te maak vir meer mense, meer invloed. En bid saam met ons daarvoor. Bid saam vir jouself daarvoor. Want jy is deel van hierdie ding. En vra vir die Here, wat is dit wat ek moet doen? Wat is die rol wat ek moet speel in hierdie proses? So daar's net so 'n stukkie opgewondenheid en nog ietsie op jou gebedslysie. Dat jy saam met ons die pad kan stap. Nou, iets wat vir ons belangrik is, ag, môre, kan jy dalk vir my die klikker bring? Ek het hom nou daar agter vergeet. Sorry, Jom. Ons het ons live center. Ek wil graag hierdie net vir jou by jou net die vlaggie waai. Ons live center is 'n bediening wat ons in ons gemeente begin het en ons het al begin bou aan hierdie proses juis omdat ons graag 'n ondersteuningsnetwerk in ons gemeente wil neersit vir ons gemeentelede en ook vir mense wat nie in ons gemeente is nie, maar wat regtig behoefte het. Nou ons Life Center het 'n paar mense en ons van julle wat hierso sit, wat deel is van ons span, wat sê hoorie, maar ons wil graag bemoediging en ondersteuning van mense gee. Ek wil net saam met iemand bid. Daar's iemand wat regtig net deur 'n moeilike tyd gaan en nodig het dat iemand saam met hulle bid. En jy sal sien as daar 'n behoefte is by jou, en ek het die rede hoekom ek dit gedoen, ek het dit met toestemming van die Life Center span gekry, dat hulle het gevra, sit met ons nommers daarop, want dit is die maklikste manier, o, hier is hy. Wie het hom hier weggesteek? that's funny. Daai nommers is daar so, dat as jy ooit 'n behoefte het, wat jy net sê, hoor, ek het regtig ondersteuning net nodig, ek is oorweldig deur die situasie, ek het perspektief nodig, daai span staan reg, om nie net deur hulle en deur die bemoedigers, saam met jou tyd te spandeer, maar ons het 'n netwerk van mense, beraders, sielkundiges, psigiaters, mense wat net kan help, om die emosionele gesondheid van elke individu te kan help bou en te kultiveer in iets wat gesond kan wees. En ek wil jy regtig aanmoedig, as jy nodig het om 'n foto daarvan te neem, as jy nodig het om dit vir iemand aan te stuur, doen dit. Maar ons is regtig opgewonde oor hierdie stuk bediening wat net deur ons gemeente gaan uitvloei, want ek dink dit gaan 'n impak hê in ons gemeenskap. Dit gaan 'n impak kan hê in mense se lewens wat nie noodwendig Jesus saam met ons aanbid elke Sondag nie. Maar wat 'n behoefte het, en dit is wat ons wil aanspreek op die einde van die dag. En ek is regtig so dankbaar vir daai span en dit wat hulle mee besig is om te doen. En al wat ek vir jou wil sê, ek is net 'n toeskouer van dit wat daai leiers, daai groep mense besig is om te doen. Hoe die Here besig is om hulle bediening los te maak deur hierdie stuk ding. Dit is net vir my incredible. Dit is vir my lekker om te kan toesien dat mense besig is om in te spring en hulle die passies en die drome en die roeping wat die Here vir hulle gegee het uit te kan leef. En te kom bewerkstellig. So, dit is exciting. So, daar is 'n bietjie stukkie visie, dat jy net weet, ons is op pad vorentoe julle. Ons is nie net besig om lekker comfortable te raak, hierso nie. En ons is in hierdie reeks, wat ons, en dit is juis, hoekom ons besig is om vorentoe te gaan, ons vra hierdie vraag, wat het ons wêreld nou nodig? En reg hierdie reeks, as jy nou die eerste keer hierso instap, ons het in hierdie laaste paar weke gekuier rondom die reeks, wat ons wêreld nou nodig het, is volwasse Christene, manne en vroue, ek en jy, wat volwasse is in Christus. Soos Efesiërs 4 vir ons sê, dat ons tot die volle potensiaal kan kan groei, soos dit wat in Christus is, dat ons die volheid van Christus kan uitleef, en dit is wat hy kom doen, deur sy gees, wat het kom bewerkstellig in ons hart, en Paulus, wat gaan skryf het, en gesê het, hoorie, ek wil net vir jou sê, hier is hoe dit lyk, hoe 'n volwasse Christen sy lewe lyk, en hy gee vir ons, nie 'n to-do lys nie, maar hy gee vir ons karaktereigenskappe van 'n volwasse Christen. Iemand wat Jesus regtig genuine reflekteer in die vrug van die gees, Galasiërs 5 vers 22, en hy het vir ons hierdie lys gegee, nie van wat ons moet probeer om te doen nie. Ons moet juis ophou probeer en toelaat dat die Heilige Gees dit kom bewerkstellig in ons harte, want niks van ons goeders kom natuurlik. Niks. En dan kan ek en jy nie trots wees op onsself en sê, "Jy, dis JT se vrug nie, dis die gees, die vrug van die gees, nie die vrug van JT op die einde van die dag nie. Dis iets wat die Here kom bewerkstellig in ons lewens. My interessante ding, en om so 'n bietjie in die boodskap vandag in te klim, wil ek so 'n bietjie net 'n storie vertel. Het jy al agtergekom dat ons het 'n kulturele, amper 'n, ons is gefassineerd deur die oomblik wanneer iemand uitgevang is, as hy stout was? Daai gotcha oomblik. Ek het toe ek gedink het aan daai gotcha oomblik, ek dink ek, nou hier's 'n paar mense wat glad nie 'n klou gaan hê wat ek nou van praat nie. Jy's te jong. Maar die res van ons, nê? Daar was mos in die oggende met goeie môre Suid-Afrika, was daar altyd so vroeg in die oggend, net so voor 7, was daar 'n stekend prentjie van 'n haai en 'n katvis. Hæ? Kan julle dit onthou? Ek kon nie wag om my ontbyt te kan eet en daai haai te kan kyk, en hy het mos altyd uit die water uitgespring, en maak hy die ander diere skrik, en sê, "Het jou!" In die Engels, dit is eintlik 'n Engelse storie, gotcha. Dit is asof daar 'n kulturele ding is, om mense uit te vang, en ons is mal oor, ek meen, dit is wat nuus maak, dit is wat die trends maak, dit is wat clickbait is, en sê, "Het jy nou weer gehoor van hierdie ou?" Dan sien jy die opskrif van dit wat op sosiale media is, dan kyk jy die video, en dan sien jy, dit het niks te doen met jou opskrif. Dit wat daar in daai video is, het niks te doen met die opskrif nie. Dit is net clickbait, want mense soek dit is asof dit in ons kultuur is om die moeilikheid te gaan soek. Wie van julle het hierdie ken hierdie ou? Scottie Scheffler. Wêreld se nommer 1 golfer. Het julle geweet hy is gearresteer vroeër in hierdie jaar? Het jy wie van julle die storie gehoor? Kom aan, sit jou hand op as jy van hierdie storie gehoor. Okay, meeste van ons. Yes, yes, yes. Dit het uitgegaan dat hierdie ou was op pad na 'n toernooi toe en met 'n stukkie confusion het hy gedink die polisieman sê vir hom hy moet daar omry en toe het hy hom eintlik afgetrek want daar was 'n ongeluk en toe gaan hy om want hy moet nou gaan afslaan, hy moet nou gaan regmaak, hy moet in 'n toernooi besig wees. Hy word gearresteer en die hele wêreld weer af. Dit is die hele Twitter, Facebook, alles vol. En dan het mense gegaan, ek weet nie of jy die storie gevolg het nie, maar dit is vir my so half Scottie, jy's dan 'n Christen. Wat het jy nou gedoen? En hoe mense gaan het en begin het om sy geloof in twyfel te trek as gevolg van hierdie ding. Hulle gesê hy is eintlik nie so opregte, smart, lekker ou nie. Hy is eintlik nie so goeie Christen nie. Mense kom met 'n klomp beweringe teenoor hierdie ou as gevolg van die gotcha oomblik. Baie mense het daarvan geweet. Het jy geweet dat so 'n week en 'n half, 2 weke later, na 'n ondersoek het hulle agtergekom dat die polisieman totaal en al verkeerd opgetree het? En dat Scottie Scheffler besluit het om nie verder te gaan en hierdie ou hof toe te sleep en 'n moeilike storie van dit te maak nie, want hy het gesê dit het net klaar gebeur. Hoeveel van julle weet daarvan? Hoeveel van julle het gelees dat dit in die nuus gebeur het? Dat dit in die nuus was? Nee, dit was nie. Niemand weet daarvan nie. Almal dink nog steeds wat nie die nuus volg nie of wat verder in die storie ingaan nie, dink nog steeds daai ou is 'n stouter. Hulle het blykbaar nou al sy fotootjies weggegaan, sy faal toegemaak, verbrand. Hy's nie eintlik nou meer 'n krimineel nie. Niemand weet daarvan nie, want dit is nie die gotcha oomblik nie. En in ons wêreld is daar hierdie kultuur. En ek sê vir jou nou, daai kultuur help nie ons wêreld. Ons wêreld het nie nog van dit nodig nie. Ons wêreld het nodig dat, soos wat ek nou gesê het, wat volgers het van Jesus, wat hom reflekteer in alles. En soos wat ons deur hierdie lysie gewerk het, kom ons vandag by die gedeelte, wat eintlik kon gesels oor met ons, oor hoe ons moet optree in daai gotcha oomblik. Nou, ek wil net so vinnig verwys, nou so 'n paar weke terug het ek met julle gesels oor hoe Jesus vir ons kom wys het, hoe lyk regte goedheid. Kindness in die Engelse vertaling wat hy sê. Hoe lyk dit regtig hoe het Jesus opgetree? En ons sien hoe hy opgetree het toe iemand gevang is. Hulle het hulle gotcha moment gehad, die vrou wat in oorspel gevang is. Hulle het haar uitgevang. Sy is in die publiek uitgesleep. En Jesus kom wys vir ons die verskil tussen goedheid en net nice wees. Daar's 'n verskil tussen die twee. Dit staan in kontras met mekaar, want kindness sê hoorie, ek gaan nie jou in die publiek uitsorteer en jou verneder nie, maar ek gaan nog steeds seker maak dat die waarheid by jou sal uitkom. Want niceness sê, ek gaan niks sê nie, ek gaan net smile and wave, soos die penguins doen. Smile and wave, boys. As ek eintlik nie saam met iemand stem nie, is ek net so bang om nie ietsie te sê nie, want net nou is ek nie die nice een nie, nou loop die rumor van my, op Twitter en al agter, daai ou is nie nice nie. Mugshot al agter, hy is nie so nice nie. Ons is nice en as ons nice is, dan klink dit asof ons sekere dinge goedkeur. Maar Jesus het vir ons die kontras tussen daai twee kom wys. Het hy gesê het, hoorie, maar waarheid soos wat die Afrikaanse vertaling dit sê, goedheid. Sê, hoorie, ek gaan na jou kyk as individu. Ek gaan nie na jou sonde kyk. Ek gaan nie na jou gotcha oomblik kyk en jou toelaat dat ek jou half net sien as gevolg van die gotcha oomblik nie. Ek gaan na jou kyk met jou waarde in Christus en ek wil nader staan. En wat ek oor vandag gesels het eintlik baie te doen, nou te doen daarmee. Selfs in die in van ons vertaling sal jy baie keer die woord goedheid en die woord sagmoedigheid word vertaal na dieselfde woord, maar in die Grieks is dit twee verskillende woorde. Maar hulle is regtig naby mekaar en ons het nodig om te verstaan, want die uitloop van goedheid en die sagmoedigheid wat Paulus van praat, hy sê, hoorie, ons het nodig om seker te maak dat ons verstaan wat die verskil daar. Dit is interessant, wanneer Paulus vir ons skryf, en hy maak hier die lysie, hy het gesê, die vrug van die gees is hierdie liefde, dit is hierdie lankmoedigheid, dit is hierdie vriendelijkheid, dit is hierdie goedheid, dit is hierdie geduld, wat ons allemaal nodig het, en dit is so lekker om te hoor, hoor die Here, ek hoef nie te werk aan my geduld nie, U is besig. U is besig om dit te doen. Ek gaan net oorgee, want ek kan nie, ek is te ongeduldig, ek het al probeer, ek draai al die laaste 20 jaar, ek ry dit nie recht nie, maar U is besig om dit te kom doen in my lewe. En dan kom praat hy met ons oor die woordjie sagmoedigheid. Die vrug van die gees is sagmoedigheid. Nou wat interessant is van dit, is dat aan die einde van hoofstuk 5, Galasiërs, dan sê hy, so julle wat dan deur die gees gelei word, laat toe dat die Here, laat jou gedrag ook deur die gees bepaal word. En dan begin hy in hoofstuk 6, dan is dit asof hy net aangaan, want hy het nie hoofstukke gehad, en dit is een brief, een gesprek wat hy het, en hy begin, en hy sê, broers, en dan sluit julle sisters in, as iemand in een of ander sonde val, as iemand in een of ander sonde val, dit is asof hy kom aankondig, en hy sê, hoorie, as jy jouself 'n volgeling noem van Jesus, gaan het gebeur, dat die mense om jou, ergens gaan daar 'n gotcha oomblik in iemand se lewe wees. Ergens gaan daar gebeur dat iemand in 'n sonde val, en hy is eintlik besig om hierdie storie te set up, dat hy eintlik vir ons kom sê, hoorie, maar jy het 'n rol om te speel in daai persoon se lewe. Nou, jy moet nie nou nice wees en net sê, okay, gaan sterkte, ek bid vir jou. Daai ou is besig met 'n klomp nonsens nie. Jy is op 'n plek waar jy sê, hoorie, maar as ek dan deur die gees gelei word, as iemand in sonde val, het ek 'n rol om te speel. Nou kan ek net dink, daar is 'n paar godsdienstige tipe ouens, wat dalk in daai crowd gesit het, gesê, yes, Paulus, nou praat jy my taal, as iemand val in sonde, dan sê hy so, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Hoe gaan ons hierdie ou nou uitsorteer? Hoe gaan ons nou wys? Jy sukkel nie met die Here nie. Hoe gaan ons nou vir jou op sy plek sit? Jy is besig om ons reputasie en gedrang te bring deur hierdie goeders. Ons gaan nou optree. En ons van ons wat smaal en van ons wat so half bietjie, ek het dit al gesien. Ons van ons wat al beleef het, en dit is dalk met jou gebeur of iemand naby jou wat jy beleef het, hoorie, ek het gedink 'n plek van Christene waar hulle by mekaar kom, wanneer iemand in 'n sonde val, dan gaan dit 'n plek wees van genade. Maar ek het dit nie noodwendig beleef nie. Inteendeel, dit is eintlik nogals hard gewees. Ek het so 'n paar weke die storie vertel van 'n ou wat op 'n stage geroep is deur iemand en hoe daai ou voor 'n hele paar duisend mense vir hom sê jy's 'n stouter en ek moet jou nou pets. Dit het glad nie daai ou gehelp nie. En jy daar was dalk al aan die ontvangkant van dit. Dat jy gesien het hoe ek tog hierdie se plek van genade, ek tog hierdie se plek van herstel, maar toe op die einde van die dag draai dit uit, dat dit eintlik 'n plek van waar die persoon eintlik slegter af was na die tyd, as gevolg van die manier hoe die mense om hulle opgetree het, hoe die Christene om hulle opgetree het, want kom ons face dit net, ek en jy, ons kry dit nie altyd reg nie, partyke smash ons dit heeltemal, as het kom by hoe ons eindelijk wou optree. Want ons raak emotioneel gelaai, en ons dink nie mooi wat ons doen nie. En is partykeer asof daar 'n godsdienstigheid mense hart oorneem, wat jy net sê, okay, reg of weg. Dis of reg of is weg, dis wit en swart in hierdie story. En as gevolg van dit, is dit, baie mense, baie van ons, is dalk op 'n plek gewees, wat jy kerk eerder vermy het, as gevolg van jou belewenis, nie eers met jouself gebeur nie, maar dat dit met iemand anders gebeur. Daar's mense wat eerder op 'n plek is wat te sê, hoorie, okay, so ek hoor daar staan in die Bybel, as daar sonde is in jou lewe, gaan na die broers en susters toe, laat hulle vir jou bid, so dat jy kan genesing beleef. Ain't happening. En dat is, as dit daar goeders in jou lewe is, wat jy eerder wil wegsteek, want sê nou net, daar's 'n mugshot van my, by die kerk. Hy het julle hierdie vrou gesien, hierdie ou gesien, vermy hulle, hulle selgroep maak toe. Dit veroorsaak die manier ons optree wanneer 'n broer of 'n suster val in 'n sonde. Veroorsaak of dat hulle oopmaak met hulle lewens of heeltemal onttrek en dinge in die geheim hou. En ek weet nie of jy al ooit, en ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, maar toe ek in standaard 3 was, het ons in biologie geleer oor muf, fungi. Hy goeieketjies met al sy spore en so aan, en dan het die juffrou gesê, "Raai, vat nou 'n stukkie brood, en dan maak jy hom nat, en dan sit jy hom in 'n bakkie, maak die bakkie toe, en bêr hom in 'n donker kas, en check hy broodjie oor 3 dae. Dan is daar nie meer brood oor, en dit is net so swart story, muf wat om hy broodjie gegroei. En dit is asof dit gebeur met mense, wat hulle sê, hoor jy, ek tog hierdie is 'n plek van genade, maar ek sien duidelik nie genade nie, so ek gaan eerder hierdie dinge in die donker hou, en dan groei daai dinge in hulle lewens. Dit wat gebeur het, 'n situasie, een van die sonde wat hulle ingeval het, raak so groot stuk muf in hulle lewens, dat dit op die einde van die dag amper hulle identiteit raak. En ons wil net nie daarmee uitkom. Die waarheid is, baie van ons was al in die ontvangkant van dit, maar ons is ook al in die uitdeelkant van dit, waar ons nie baie genade gehad het, en baie deernis gehad het vir iemand wat in jou lewe, in jou omgewing droog gemaak. Dit is asof jy gesien het, right, okay, dit is seker hoe mense die dinge uitsorteer, en nou gaan ons en ons sorteer die dinge op daai manier uit. Gegewe die manier hoe jy dit al beleef het, of dalk self gedoen het, is die interpretasie dalk dat Paulus se intensie met hierdie was, is dat mense sal uitsorteer, want dit is wat jy beleef het. Maar dit is glad nie sy intensie gewees nie. Hy sê, dis nie ons werk, hy sê, as iemand in 'n sonde val, moet julle, wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Dis die volheid daarvan. Dis asof mense vashak by die, as hulle in sonde val, right, siep so braai bout, draai of braai type van story. En hier kom en hy sê, nee, julle wat deur die gees, julle self deur die gees laat lei, julle moet so iemand met sagmoedigheid reghelp. Wanneer iemand in 'n sonde vasgevall is, wanneer iemand dalk ontbloot word, moet julle, wat deur die gees gelei word, hulle sagkens herstel. Dis basies waar Paulus vir ons kom sê, hoorie, ons is veronderstel om in 'n restaurasie besigheid te wees. Want as iemand in sonde val, daar's 'n rol wat jy het om te speel. Ons is in die restaurasie besigheid en hoe ons dit doen is om mense wat in 'n sonde val om hulle met sagmoedigheid te herstel. Ek weet nie of jy al ooit 'n totaal en alle dilapidated huis gesien het. En dan ry jy daarby verby dan dink jy by jouself, wie se huis is daai? Nou ek moet vir jou sê, ek het al hulle deur verby 'n paar plekke gelyk dan dink ek by myself, Hoe is hierdie plek in die mark vir daai prys? Voor die instellies. Ek weet nou, ek en Marilet was nou op 'n mission gewees. Ons het beleef, die Here sê vir ons 2 jaar terug, ons het begin, ons dinge is so belyn, dat ons Stellenbosch toe moet trek. Ons bly tans in Somerset West. Dit is 'n soft landing vir ons, om uit Gauteng, uit Kaap te kom, en 'n huis te kry, want die prysverskil is anders. En ek dink dit is 'n soft landing dat ons daar is en hoe so het ons deur hierdie journey gegaan. Ek moet vir julle sê, dit was 'n storie vir ons. Ons het op 5 huise 'n aanbod ingesit, waarvan 4 van hulle net vir ons gesê het, ja, dan kry jy die prokureursbrief, hulle sê, jy's in, baie geluk met jou huis. En dan 2 weke later, jy 72 uur, ons het 'n kontantkoper, so jy kan vinnig spring. Ons is soos, hoe verkoop jy huis in 72 uur? Wys vir my. En dat ek net dadelik reply, ag, baie dankie vir die geleentheid, maar ons gaan julle tyd mors, bless julle. 5 keer. Nou kom ons op 'n stadium by 'n plek hier so in Stellenbosch. En daai huis lyk ietsie soos dit. Vir 'n astronomiese bedrag. Ek is net so, ek sê vir haar agent, is jy mal? is hierdie mense moe. Ek weet, mens kan nie eers in daai huis intrek en bietjie daar bly nie. Jy gaan, ek beloof vir jou, daar's goggas in daai mat en hulle gaan jou hier uitdra. Maar die let raak so opgewonde oor daai huis. Jy kan nie glo nie. Sy raak so opgewonde en ek weet nie vir jy nie, maar partykeer sien mense 'n huis soos daai as 'n voorbeeld, dan dink jy by jouself, hoe hierdie plek is hy nie net al afgebreek nie, maar dan kyk jy na hom dan sê jy vir jouself, die enigste manier om van hierdie plek, hierdie spasie, hierdie erf sin te maak, is kom ons breek hierdie plek af en begin van vooraf. Ruk die pype uit. Kry nuwe drade, kry asseblief 'n nuwe dak en nuwe matte en kom ons doen eerder hierdie ding oor. Maar hierdie vrou van my. Sy sê nee man, nee man. Hierdie bietjie dan daai torretjie daai hardloop hier na kop op daai wielietjie en dan kan ek sien sy maak plannetjies. Jy sien dit is die hele illustrasie van baie keer kom ons na iemand se lewens toe en as ek na so 'n huis kyk dan is ek heeltemal veroordeling. Hoe het hierdie mense nie hierdie plek opgepas nie? Hoe is dit moontlik? Hoe kan julle so baie geld wil hê vir 'n plek soos hierdie? Breek hom af, bou hom oor en dan praat julle weer met my. Dis daai tipe van effek. En ek moet vir jou sê dis makliker. Dis nie maklik om 'n huis te bou, glo vir my. Dis nie lekker. Maar dis amper makliker om daai plek net af te breek. 'N QS te kry, wat vir jou kom help, en oor te begin. Dis al makliker. Want ek meen, jy weet nie wat stap jy in daar in, jy weet nie wat is die integriteit van die struktuur, en sy fondasie, en alle goeders, jy weet nie wat die goeders het al gevrot, en geroes, en gemif, en geallerhande goeders nie. Kom ons begin het oor. Maar daar is iets wat in, iemand wat ingesteld is om iets te herstel, wat anders te kyk, na iets soos daar. En die effek daarvan is, as jy kyk na iets, nie met die, jy sien nie potensiaal, jy is nie op 'n plek waar jy veroordelend is nie, dan kan 'n plek soos dit lyk. Selfe gebou, en Marilette het daar ingegaan, en sy het hom gefiks, iemand soos Marilette. En ek is net so oorbluf met die verskillende maniere hoe ek en sy na dieselfde ding gekyk het. Ek is oorbluf met die manier hoe mense kyk na iets soos daai en daai sien. Hoe hulle gaan van daai af. Ek meen, hoe baie effort was dit nie om daai plek reg te kry en om dan so te laat lyk. Incredible story. Maar hier is die ding. Daai verg toewyding. Daai verg tyd. Daai verg iemand wat sê, hoorie, ek gaan verby die polyfilla wat afval, kyk, en ek gaan eerder sien wat het kan wees. Dink het hieroor. Paulus kom skryf, en hy sê vir ons, ons het nodig om opbouwend te wees, om mense wat val in die lewe, en wat sy lewe so lyk, ons het nodig om met sagmoedigheid herstel te bring in hulle lewens, sodat hulle weer so kan lyk. Om hulle op 'n plek te wees waar ek opbouend is in my herstel van die persoon, want dit is wat sagmoedigheid beteken, is ek kom langs jou in. En ek sê vir jou, hoor, hierdie gaan triekie wees. Hierdie gaan moeilik wees, maar ek is langs jou. En ek gaan saam met jou bid, en ek gaan saam met jou deur hierdie ding dra, en ek gaan saam met jou deur hierdie ding stap, sodat wat kan gebeur. Dink jy gaga hieroor? Sien nou dit het as jy wat geval het in die sonde. Hoe sou jy wou hê met mense jou hanteer? Hoe sou jy wou gehad het met ons as 'n community om jou trek, jou selgroep, om jou te herstel? Hoe sou dit gelyk het? Jy weet, dit is so maklik. Dit is baie makliker om na iemand se lewe te kyk wat so is en net sê, 'n plakker op dit te plak, label te sit en sê, do not enter, danger zone. Moenie hier ingaan nie, jy gaan jou lewe verloor. Nie die moeite werd nie. Blasting happening on Friday. Dit is so maklik dat ons na mense se lewens kyk en amper op 'n plek is wat ons sê hoor jy, dis makliker om eerder net 'n sticker op te sit. En mense te oordeel. Want as jy gaan sorteer jou lewe uit, dan kom jy terug. Maar dit vat baie meer om betrokke te raak by die herstelproses. En ek weet, hier is die ding. 'N Herstelproses is baie uitdagend. Want om van daai na daai te gaan, is nie 'n eenvoudige storie nie. Maar dit is deel van die roeping van my en jou lewens, is om op 'n plek te wees waar ons sê, Here, kom wys vir my die potensiaal van die individu, sodat ek dit kan sien, en dat ek saam met u kan werk. Want ek en jy, wat deur die Gees gelei word, hoe doen ons dit? Wat vir my so interessant is, Stephen Covey het mos 'n lekker boek geskryf, The 7 Habits of Highly Effective People. As jy dit nog gelees het nie, is absoluut die moeite werd. En in die tweede habit wat hy van praat, praat hy daaroor van begin with the end in mind. En as ek kom by my in jou lewe waar sê hoor, maar sê nou iemand val in 'n sonde en ek raak betrokke, met watse verwysing raak jy betrokke? Hoe kyk jy na die situasie? Want wat die beginsel van begin with the end in mind vir ons kom sê, sê hy, jy het nodig om 'n duidelike visie te hê van waar jy wil opeindig. Met ander woorde, jy het 'n teiken waarvoor jy mik. En as jy weet waarvoor jy mik, dan gee dit vir jou fokus. Dit bring jou op 'n plek waar jy actually kan sê, hoor jy, ek gaan daai teiken raak skiet. En daar's 'n oriëntasie en 'n mooi ding wat ons moet mooi oor dink, is wanneer ek en jy betrokke raak in iemand se lewens. Want dit is interessant. Ek weet jy of jy dit al beleef het, maar daar's so iemand daar wat aan die kant af inkom en hulle self inskryf in jou lewe en sê hulle gaan nou betrokke raak, want hierdie ding, jy's nou 'n broer en suster in Christus, ons gaan nou betrokke raak en hulle help glad nie. Hulle laat jy net slegter voor jouself. Jy wil nie in hulle teenwoordigheid wees nie, want jy word gejudge. En Stephen Covey se beginsel kom gee vir ons eintlik 'n baie mooi prentjie van wanneer ek en jy betrokke raak in iemand wat geval het in 'n sonde, is met watse intensie gaan jy in? Sodat net reg geskied of sodat herstel kan geskied? Want daai twee uitkomste of die benaderings tot daai situasie lyk heeltemal verskillend. Paulus sê vir ons, wees sagkens. En ek dink op dieselfde manier wat ons goedheid verwar met nice wees, dink ek raak ons die mekaar met wanneer ons praat oor die woordjie sagmoedigheid, dat dit beteken jy swak. Om sagmoedig in te gaan en sê, wys jy is swak, jy kan nie opstaan vir dit wat reg is op die einde van die dag. Dis 'n gebrek. En hier is die ding. Die gebrek aan krag is swakheid. Maar ek het nou al met my kindertjies gestoei. Nou, paas, julle sal nou weet, nee, waar jou kindertjies klein is, soos met myne nou is, dan hulle love het om ons nou jou te stoei, te skram, te druk, hulle wil jou wen. En dan tap jy maar uit, dat hulle wen, en woe, en alle gekies. Nou, so 'n paar jaar terug, nou stoei ek met die kinders, en dan kom hulle daar aan, en dan oorweldig hulle my, en dan ergens, dan staan jy net op, en dan giggel hulle self simpel, want hulle kan nie glo, hulle pa tel hulle al twee op, en hy rol hulle nie, nee? En dan het ek nou, baie mooi gaan, dan sê ek, dan werk ek sommer so 'n bietjie rof met hulle, en gok op die bed daar so, dat hy die bed so skuif, en die ander enetjie dank ek daar, en hulle giggel, en al die goedjies gaan aan, tot ek eendag vir Jaco gekry het, wat hy dieselfde met sy sissie doen. En ek stop hom, ek sê, wat doen jy? Hy sê, maar papa speel so met ons. Hy sê, ja, ek weet, maar ek doen dit versigtig. Laat sy nie haar kop kap nie, en laat sy nie mat brand het op haar knieg nie. Jy sien, wanneer jy krag het, dan weet jy hoe om daai krag te beheer. Hoe om saggies te werk. As Jaco nie die krag gehad het om sy sussie op te tel en haar te chuck nie, dan het ek nie nodig gehad om hom te coach nie. Wat ek nie nodig gehad om vir hom te sê, werk saggies met hierdie girlkie nie. Hierso aan jy eindelijk met haar moet werk. Ja, papa doen het so, maar onthou, hierso dit werk. Ok, en toe hy ophou om sy sissie so te gooi. Sy doen het nou met hom, maar... As jylle my dochterkie ken, sê jylle verstaan. As hy nie sterker was as sy nie, het ek nie nodig gehad om vir hom te sê, hy werk saggies nie. Wat beteken? As Paulus na ons toe kom en hy sê, werk saggies met die mense wat val in sonde, sê vir jou, daar is krag in jou. Daar is krag om te maak of te breek. En jy moet kies hoe jy jou krag gaan gebruik. Daar is een posiesie wat jy ingeplaas word, waar jy krag het, en hoe gaan jy daai krag wat jy ontvang, gaan jy dit gebruik? Gaan jy dit gebruik vir die persoon om hulle te herstel? Of hulle te verneder? En dit is een belangrike vraag wat ons onszelf moet vra. Paulus waarsku ons, hy sê, as iemand val in die sonde, moet julle wat hier die geest gelei word, so iemand in die geest van sagmoedigheid help, reg. Want jy het een posiesie van krag. Maar dan kom hy met die waarskuwing en hy sê, en pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Nou, mens kan hy stikkie so lees dat jy dink, ok, as ek nou betrokken raak in hierdie persoonse lewe en in die proces van herstel, moet ek versigtig wees, want ek kan dalk ingesuig word in daai sonde. Maar kom ons kyk net na 'n ander angle, na hierdie. Wat Paulus eintlik besig is om te sê, jy moet versigtig wees. Want jy kan dalk die volgende een wees wat val. En hoe sal jy wil herstel? Hoe gaan dit lyk, as jy val en iemand kom langs jou in, hoe wil jy met hulle met jou werk? Want op hierdie oomblik, is jy die vanger, jy vang die persoon wat val, en van die tyd gaan jy gevang word. Nodig jy dat iemand jou vang. En hoe gaan dit lyk? Hoe wil jy gevang word? Hoe hoop jy lyk jou gotcha oomblik in jou lewe? Dis eintlik wat hy daar vir ons vra. En het is interessant, net hierdie een versie wat eintlik 'n klomp vrae by ons kom losmaak en nou self die vraag wil het vra ons om het reëel te maak. Hoor jy, hoe moet dit lyk wanneer ek val? Nie as ek val nie, wanneer? Want ons allemaal gaan ergens val. Hoe gaan dit lyk in my lewe. Hoe wil ek hê moet dit gebeur? Want die kultuur om ons, dit is countercultural om sag te werk met mense. Want ons wêreld, ons kultuur jaag die gotcha oomblik, die uitsorteer oomblik, die publieke vernederings oomblik. Dink net aan politiek, en dis al waar dit gaan. Om iemand te verneder in die publiek. En terug te kap in die publiek. Dis die sensasie wat al is in ons wêreld. Die vers is so insiggewend, dat ons hierdie vraag vra. Toe dit ek was, wat wens jy is vir jou gedoen aan jou gotcha oomblik? Wat wens jy, wat het jy gehoop iemand gaan doen vir jou? Wat het jy gehoop, hoe het jy gehoop gaan iemand jou vang? En tot Paulus' vorige punt, wat is die doelwit daarvan? Is die doelwit ware herstel, of is dit veroordeling? Is dit een huis wat uit mekaar uitval, en ons moet om plat stoot? Of sien ons die potentiaal, en ons sê, hier kan herstel gebeur, en daar kan nuwe lewe gebeur, in hierdie mense lewe. Is dit om iemand anders af te druk dalk, so dat niemand ander gee aan jou lewe? Is dit om 'n spektakel te maak van iemand anders lewe, so dat die aandag op hulle is, so dat jy nie dalk ontbloot word? Dit is interessant, dit het natuurlik partykeer met ons gebeur, en die Heilige Gees in die woord kom en hy sê, sal jy toelaat dat ek jou guide in daai oomblik? Sal jy toelaat dat, ja, daar is 'n klomp moeilike ding om te navigate in hierdie situasie, maar sal jy toegewyd wees tot my, ek is jou vader, sal jy toegewyd wees tot my gees, en my wysheid soek om herstel te bring tot hierdie mense lewe. Want dit is wat ons wêreld nodig het. 'n community van mense wat bereid is om enige iemand van enige plek met hulle die pad te stap, al is dit hoe moeilik, en om hulle te herstel. Ons wêreld het nie nog gotcha oomblikke nodig nie, daar's genoeg. Maar imagine net hoe dit gaan lyk as daar net hierdie 60 mense en die volgende 60 mense en die 80 studente van vanaand, 200 mense in hierdie dorp, begin opstaan en sê, ek gaan ophou om daai kultuur te ondersteun. Ek gaan eerder na by my pelle kom staan en sê, hey, kom een stapie pad, let's fix this. Wat op 'n plek is wat sê, hey, by my werk, en my vriende, en waarvoor wil ons bekend staan? Waarvoor wil jy bekend staan? Wat gaan jou story wees? Jou vriendekring, die reputasie van jou vriendekring, die reputasie van ons as gemeente, die reputasie van Christene, wat gaan dit wees? Want ons wêreld het nie nog van daai negativiteit nodig nie. Ons wêreld het Christene nodig, wat gelei word deur die Heilige Gees, wat met sagmoedigheid die mense om hulle herstel. So, ek gaan 'n bietjie dieper, en hiermee wil ek afsluit. Een van die ouens hang nou asem, ek gaan ons nou in deel 2 in. Wie is daar in jou lewe, wat met sagmoedigheid moet herstel word? Wie is daar waar die Here net, ek ben dit, jy hoef nie eers vir die Here te gaan vra, Here, wys my wie dit is nie, dit is so, hier voor jou. Maar is of daar iets is wat jou breek, want ek voel vir jou, enigste verwysing wat jy het, is jy moet ingaan in bulldoze. En hier kom die Here en hy sê, kom sit by my tafel, en kom ons chat 'n bietjie oor hoe hierdie lyk. Hoe lyk sagmoedigheid? Wie moet herstel word in jou lewe, en jy weet, die Here roep jou, om daai rol te gaan speel. En jy weet, dit gaan lank vat, dit gaan baie gebed vat, baie roemuis vat, to calm your nerves. Maar wie is die mens? En die feit dat jy aan hulle dink, is 10-10 die Heilige Gees wat vir jou sê, ek jy geroep tot die situasie. Ek jy geroep tot die situasie. Sal jy gaan herstel? So bietjie op 'n dieper vlak. Het jy dalk nodig dat iemand jou vang? As jy op 'n plek, wat jy weet, oh man, as ek nou val, val ek myself mors dood. En ek het nodig, laat iemand my vang. Miskien het jy nodig, om het ons life center te gesels, en net sê, hey, ek het nodig om met iemand te praat, ek het nodig, laat iemand my, saam my bid, ek het perspektief nodig, want ek is op 'n plek waar ek besig is, ek het nodig, laat iemand my vang. Miskien is jy op jou plek in die Heilige Gees, druk het dit op jou hart om te sê, hey, ek moet nou ophou om hierdie bakkie van my lewe weg te bera in 'n donker kas, waar die mif kan groei. Ek het nodig om uit te kom. En as jy slegte ervarings gehad het, ek is regtig, namens daai ander mens, wat dit aan jou gedoen het, ek is jammer. Dit is maar een van die dinge van ons mensdom, ons maak maar gemors. Maak maar groot gemors van geklomp dinge. Maar sal jy die Here vertrou? En te sê ek, Here, stuur die regte mense op my pad. Ek het nodig dat iemand my vang, want anders gaan ek my lewe verloor. En dit is waar ek wil stop. En toe laat dat die Here met jou hart werk. In die volgende tyd. Ons gaan volgende week hierdie reeks afsluit en ons gaan praat oor selfbeheersing. Weet jy van jou nie, maar ek het daar enetjie nodig. So, ek wil vir jou bid. So, Vader, dankie. Dankie dat u hierdie gedeelte aan Galasiërs vir ons so spreekwoordelik, eintlik duidelik is, van dit wat u wil hê ons moet doen. Elkeen van ons het 'n ervaring ergens, waar iemand nie met ons sagkens gewerk het. Waar iemand nie met iemand anders sagkens gewerk het om hulle te herstel nie, waar het eintlik maar net 'n uitsorteer gotcha oomblik was. En nie, maar daar was net, dit was net 'n gemors. Vader, dankie, Dat soos wat die Gees ons kom lei, dat U ons roep na iets groter toe. En soos wat ons hierdie twee vrae vra, Here, wie in ons lewens het sagmoedigheid nodig om met sagmoedigheid herstel te word? Vader, kom help ons. Dat ons as individue, die reputasie van ons as individue, as 'n groep Christene, as 'n gemeente, as 'n vriendekring, as 'n broer en suster, as 'n pa, as 'n werkgewer, as 'n bestuurder, dat die reputasie wat ons leef, Christus sal verteenwoordig. Dat sagmoedigheid die flywer is wat ons afskei. En Vader, ek weet daar lê baie krag, wanneer U daai kom losmaak in ons lewens. Die potensiaal van herstel is, daar is nie einde aan dit nie. En dit is wat U ons voorroep. So namens ons alles, Vader, almal, Vader, bid ek, kom lei ons in hierdie. Heilige Gees, kom werk in ons, sodat ons met sagmoedigheid herstel sal bring, tot ons eie lewens, en tot die lewens om die, met die mense om ons. En dankie, dat ons kan bid in die naam van Jesus, wat het kom moontlik maak in ons lewens, soos wat ons oorgee, dat U ons lei. In Jesus naam.